Blaðsíða 44. Þannig mæla kafarar þrýstingin. Allir kafarar sem ætla sér að vera lengi í kafi verða að hafa með sér margskonar búnað. Við könnumst við munnstykkið, súrefniskútin á bakinu og þrýstimælin sem kafarar nota. Þrýstimælirinn sýnir þrýstingin í súrefniskútnum. Hár þrýstingur merkir að enn er mikið súrefni eftir á kútnum. Þegar kafarinn hefur kafað stund, lækkar þrýstingurinn og kafarinn þarf að huga að því að koma sér upp á yfirborðið áður en öndunarloftið klárast. Kafarinn tekur líka annan þrýstimæli með sér. Hann mælir þrýsting vassins kringum kafaran og sýnir dýpið sem samsvarar þrýstingnum. Þrýstingurinn eykst í beinu hlutfalli við dýpið og því hægt að nota þrýstingin til að reikna út dýpið. Undir mynd til vinstri á síðunni stendur annar mælirinn sýnir þrýstingin í súrefniskútnum og hinn gefur upp dýpi í metrum. Báðir mæla þrýsting.